Предприятие «Гробиня с еды» работает уже почти 30 лет. Начинали с садоводства, сейчас есть и 7 магазинчиков, в том числе 6 в Лепае. Всего в теплицах и магазинах работают 25 человек. Представитель предприятия Инта Руденко рассказала, что в основном продают цветы и рассаду сами. Также поставляют саженцы для озеленения Лепае и Гробини.
Ziemā šobrīd apkurinam diezgan mazu daļu, tikai tik pavasara puķiem tas ir nepieciešams. Jo senāk mēs apkurinājām praktiski visu siltumnīcu, tad šobrīd enerģētisko resursu izmaksu dēļ mēs esam krietni samazinājuši mūsu ražošanu ziemā. 8. marts ir tāda diena joprojām, kad ziedu sārti pastiprināti. Un principā, lai varētu tirgot zāles ziedus 8. martā, jau jāgatavojas ir jau no jaunā gada, jau no rudenes, tad lielākā raža, protams, ir uz to 8. martu. Tulpes numur 1 8. martā, un nu, tad arī pavasara podiņas, labi tiek tirgot prīmulis, hiecīnas, narcisi, kas ir podiņas. Bet par cik mums ir arī puču veikali un sortiments ir nepieciešams, tad 8. martā mēs arī iepērkam daudz ziedu, ziedu bāzēm, lai nodrošinātu vajadzīgi. Sortiment mūsu puķu veikalos. Tagad arī ļoti daudz izvēlu puķetes, ziedu kompozīcijas, un tad ir ļoti plašs sortiments vajadzīgs, lai to visu sagatavot, un tādēļ mēs ļoti lielu dažādību iepērkam ziedu.
Janis Putra занимается цветами с подросткового возраста, уже 21 сезон. Очень много работает сам, но хозяйство Pillage Juniors в Дурбской волости растет. В сезон справляться с объемами помогают 6 работников. Здесь давно выращивают рассаду для озеленения Лепы и третий год для Венспилса. Это многочисленные цветочные горшки, ящики, пирамиды, клумбы и прочая красота, которая в теплое время года украшает города.
Kopā šogad ap 200 tūkstoši stādiem, kas man jāizaudzē sezonas laikā ir. Un kas ir podiņos, kas ir tulpes, šogad bija 25 tūkstoši, kas ir jāpārdot pasamāt. Vairāk es spiežu tieši uz stādiem, vasaras puķu stādiem. Tas lielākais 70% man ir tieši vasaras puķu stādi. 8. mars. Tas ir tā, kad es no rīta ies siltmizā un vakarā izeju. Tās opienas darbs sākās februāra sākumā, kad viss tulps sākām nest iekšā, un tad jau viss vasaras puķis sāk nākt. Tagad no tulpēm nākamās būs atraitnītes, tad nāks vasaras puķis. Rudens beigās jau viss krizantēm virši, kas iet uz 18. novembrī projām, tad arī beidzās sezona.
Kā sadavodstvam udajotsa rabotat i razvivatsa, učitavaja, što na rynke očiņ mnogo privaznych cvetov, na desiatki miljonov евро ежегодно. Львиная доля импорта из Нидерландов. Инта Руденко полагает, что импорт и выращенное в своих теплицах можно успешно сочетать.
Мы также иепаркам зиедз паши но Нидерландес, лай сортимент нодрошинат. Мы аупеем вайрак васарс периода зиедз, мы айстаем тус Нидерландес зиедз ар савьем периода, сезона, лайка, кас пи мум зиедз. Человек зинов, ко мэс кура бриди аудзием, лапрат извелся тус мусу зиедз, виньем и сезон трак. Mēs labi tiekam galā ar to, ko mēs izaudzējam. Bet no šobrīd vairāk strādājam uz mazām tirdzniecībām.
Janis Putra выращивает широкий стандартный ассортимент, но большое внимание уделяет и новинкам. Это людям тоже интересно.
Vēl viens ir struktūra, kas ir vairāk viss šie zaļie, kas ir mums diezgan plašs. Mums sortimentā ir maz 10%, no viss sastāv tikai labs, nav zied, no kastēs dažādas ainavas un tādā veidā. Jo plaši tikai pārstāvās, un vienkārši visu nevar ievest, tas ir vairāk skaidrs. Tulpēm 56 gadus, cik es dzirdēju, Holandē nav tas pateicīgākais, nākošu gadu sīpolis, viņi nevar iestādīt tik viegli, jo slabš gads. Līdz ar to tagad pēdējais pasūtījums, ko es dzirdēju, ir diezgan lielā cerē tulpi ziedi. Jau šogad nāk jau, cik es sapratu Rīgā, ienākuši šī Holandas tulpes, bet par diezgan lielu cenu, un tam man diezgan liels pieprasījums. Tieši pēdējās dienās. Konkurēt var tikai daudzveidību un ar cenu. Es labāk izaudzēju vairāk un pārdotu lētāku, lai man ir lielāks, plašāks sortiments, nekā es sēžu uz cenu.
Сегодня на улицах будет очень много людей с цветами. 8 марта – цветочный день. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.